From GEICO Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts. Tonight, you just left for work and had a non-specific feeling that something was happening to your place and it wasn't good. Dan?
Exactly, Tammy. It could be smoke damage, theft, or just too much caffeine, but you can't stop thinking about it.
But with renter's insurance through GEICO, your stuff is covered, so you don't have to worry.
And that's great, because the weekend is coming up and it's chock full of social obligations that are ready to fill that void.
Oh boy, will they, Dan? It feels good to worry less. It feels good to GEICO.
Hej Christine.
Hej Camilla.
Velkommen til det første af vores tre sommerferieafsnit.
Ja, mens solen brager ned, og det er varmt som aldrig før, så kommer vi ridende ind med mørket.
Præcis, ja. Og sikkert også regn og torden nu, når du har fortalt, at det var godt vejr, ikke? Men sådan er det bare.
Ja, vi har jo planlagt at komme med noget kulsort de næste tre mandage.
Det må man i sandhed sige. Vi skal over de næste tre episoder tale om en af de mest tålmodige, metodiske og gådefulde voldtægtsmænd, bankrøvere, ildspåsættere og seriemordere i nyere amerikansk kriminalhistorie.
Han er altså en af de værste, ikke? Og han har været så aktiv, og han er på en måde også gået lidt under radaren. Ja. Altså hvis du stopper nogen på gaden og siger, nævn fem seriemordere, så er det ikke ham.
Det tror jeg ikke, det vil være. Israel Keyes?
Ja.
Han lignede på ingen måde det monster, han i virkeligheden var. Han levede et diskret liv på overfladen som hårdarbejdende far. Men bag facaden gemte der sig en mand, som systematisk planlagde bortførelser og drab på tværs af USA.
Han var et dobbelt menneske.
Han var et dobbelt menneske.
Og de er fascinerende at tale om.
Og med tanke for det, så lad os lægge ud med at høre et par ord fra ham.
Obviously you have no reason to trust me, but I can tell you right now, there is no one who knows me or who has ever known me, who knows anything about me really. They know they're going to tell you something that does not line up with anything I tell you because I'm two different people basically. And the only person who knows about what I'm telling you, the kind of things I'm telling you, is me.
Okay. How long have you been two different people?
Long time. 14 years.
Jeg er to forskellige mennesker, og der er ingen, der kender mig.
Nej, jeg er den eneste, som kender mig og ved, hvad der egentlig foregår på indersiden.
Og det skal vi så alligevel forsøge at pakke ud.
Vi skal prøve i hvert fald. Anchorage ligger en 3 timers flyvetur nordvest for Seattle i USA. Det er Alaskas største by i udkanten af nationalparker og vildmark. Der bor omkring 300.000 mennesker mellem Chugach-bjergene mod øst og bugten Cock Intal mod vest. Om sommeren kommer turisterne for at se den storslåede natur, som Alaska er kendt for. Men i årets koldeste måneder er Anchorage en by med lange, mørke dage, store afstande til verden omkring og mennesker, der bare ofte passer sig selv og sit.
Det var jo der, min far boede, da min mor og min far mødte hinanden.
Det var det?
Ja. Ja. Han kom lige til Danmark og skulle være i København en dag.
Ja.
Men han boede altså i Anchorage i Alaska.
Ja, altså det fik store konsekvenser,
ja,
at han lige
det.
Skulle til Danmark.
Nu sidder vi her.
Ja. Anchorage er den slags sted, hvor ingen nødvendigvis blander sig. Heller ikke, hvis en mand for eksempel står i sin baghave midt om natten og arbejder højlydt i sit skur. Og det er der selvfølgelig en grund til, at jeg fremhæver.
Mm-hmm.
Ifølge Anchorage politis egne tal har politistyrken omkring 350 betjente til at dække en by på størrelse med Aarhus. Det er et dækningsniveau, der ligger markant under gennemsnittet i resten af USA. Samtidig har Alaska et massivt problem med vold mod kvinder og den højeste rate af anmeldte voldtægter per indbygger i hele USA. I Anchorage drikker folk meget kaffe. Det er en del af hverdagen i en by, hvor vinteren og mørket fylder så meget. Langs hovedvejene står der små drive-through kaffeboder i klare farver. Blågrønne, lyserøde og knaldgule. I årene frem til 2012 stod der som regel en ung kvinde bag disken, alene. Tudor Road løber tværs gennem Anchorage fra øst mod vest. På hjørnet, hvor Tudor Road møder Old Seward Highway, stod der i 2012 en af de her kaffeboder. Denne her var lille, blågrøn og bygget i træ. Den hed Common Grounds Espresso. I dag er den væk, og hvis man ikke ved, hvad der er foregået på præcis den plet på landkortet, så vil man gå forbi uden at ane noget. Der er intet synligt, der markerer den mørke, forskruede ondskab, der slog ned på stedet for snart 15 år siden. Onsdag den 1. februar 2012 mødte 18-årige Samantha Koenig på arbejde i Common Grounds. Det gjorde hun cirka klokken 3:30 om eftermiddagen. Hun havde været ansat i knapt en måned og var meget glad for sit arbejde. Blandt sine venner og klassekammerater var Samantha kendt som Sammy. Hun var i gang med sit sidste år på West High School i Anchorage og havde som mange andre på hendes alder store drømme for fremtiden. For sin familie havde hun luftet tanker om at læse til sygeplejerske, måske at gå ind i flåden, eller også ville hun være dyrlæge, så hun kunne leve af sin store interesse for og kærlighed til dyr. Samantha havde 5 halvsøskende på sin mors side og var sin far, James' eneste barn. James, som alle bare kaldte Sonny, havde haft forældremyndigheden over Samantha, siden hun var 2 år, og det var hos ham, hun havde tilbragt det meste af sit liv. Udover sin far havde Samantha også et andet vigtigt menneske i sit liv, sin jævnaldrende kæreste Dwayne. De to havde været kærester i næsten et år, og Dwayne var flyttet ind hos Samantha, hendes far og deres 2 hunde nogle måneder tidligere. Ifølge de artikler, der senere dukkede op i Anchorage Daily News, hvor hendes venner og familie beskrev hende, var Samantha en åben og social ung kvinde, der særligt havde blik for dem, der var lidt uden for fællesskabet. Hvis nogen for eksempel sad alene i kantinen i skolen, så satte hun sig hen til dem. Samantha havde en limegrøn trøje på, da hun mødte ind på arbejde den 1. februar 2012. Det var hendes yndlingsfarve. Hendes lange brune hår var som altid ret i en sideskilning og hang løst over skuldrene, og øjnene de var tegnet op med sort eyeliner. I løbet af aftenen ringede Samantha til sin far og spurgte, om han kunne komme forbi med noget mad, men han havde travlt og kunne ikke nå det. Det var omkring -7 grader Celsius i Anchorage den her dag. Sneen lå tungt omkring boden, og klokken 7:30 havde det været mørkt længe udenfor. Samanthas vagt sluttede klokken 20, når kaffeboden lukkede, og denne her aften var aftalen, at hendes kæreste Dwayne skulle hente hende. Det ville passe nogenlunde med, at han var færdig på sit eget arbejde. Dwayne ankom til Common Grounds klokken 20:23 i den hvide pickup truck, han delte med Samantha. Han var blevet lidt forsinket, fordi de havde haft travlt på den fiskerestaurant, hvor han arbejdede som opvasker. Han parkerede bilen, men mod forventning stod Samantha ikke og ventede på ham. Lyset inde i kaffeboden var slukket, og det samme var skiltet, der i åbningstiden lyste op og informerede kunderne om, at der var open. Dwayne steg ud af bilen for at se, om Samantha stod indenfor. Det var trods alt temmelig koldt ude, og måske hun havde besluttet sig for at vente på ham derinde, selvom det undrede ham, at hun i så fald havde slukket lyset. Han gik hen til det skydevindue, hvor Samantha hele sin vagt havde rakt papkrus ud til ventende bilister og kiggede ind. Indenfor så det mærkeligt ud. I lyset fra billygter og de omkringstående lygtepæle, kunne han se, at der lå servietter spredt ud over gulvet og håndklæder på disken. Det lignede ikke Samantha at lukke på den måde. Hun var lige startet på jobbet og gik generelt meget op i at gøre alt godt og at tingene så ordentlige ud. Dwayne gik rundt om boden og tog i døren på bagsiden. Den var låst. Så ringede han til Samanthas telefon, men fik intet svar. Han prøvede igen. Stadig ikke noget svar. Et øjeblik overvejede han at prøve at bryde døren op, men han vidste, at han så ville udløse kaffebodens alarm. Han spejtede ud over parkeringspladsen, men kunne ikke få øje på sin kæreste nogen steder. Dwayne blev stående lidt, mens han overvejede, hvor Samantha mon kunne være. Han var kommet cirka 20 minutter for sent, så måske hun var blevet sur og havde ringet efter en anden, der havde givet hende et lift. Dwayne besluttede sig for at køre hjem til huset, han delte med Samantha og hendes far. Måske ville hun sidde på deres værelse og surmule, når han kom. Men da Dwayne kom hjem, var de eneste, der var i huset, James og de 2 hunde. James, altså Samanthas far, havde ikke hørt fra sin datter, siden de havde talt sammen tidligere på aftenen, og han havde sagt nej til at komme forbi med mad. Han havde, ligesom Duane, regnet med, at hun ville være hjemme nu, og blev derfor urolig, nu Duane ikke havde kunne finde hende, da han ville hente hende som aftalt. Han prøvede også at ringe til Samantha, og han prøvede at skrive til hende, men han fik heller ikke noget svar. Først omkring kl. 23.30 samme aften, da 18-årige Samantha havde været umulig at få fat i 3,5 time, lød der et pling fra Duanes telefon. Det var en sms fra Samanthas nummer med den her tekst. Rend mig røvhul. Jeg ved, hvad du gjorde. Jeg er sammen med venner et par dage. Skal lige tænke. Planlægger. Opfør mig mærkeligt. Sig det til min far. Duane læste beskeden. Så læste han den en gang til. Han kunne ikke genkende sin kæreste i den måde, den var formuleret på. Han og Samantha havde som sagt været sammen i næsten et år. Deres forhold havde godt nok været op ad bakke på det seneste. Han havde flirtet med andre piger, og hun havde fundet ud af det. De havde skændtes i flere dage. Han kunne godt forestille sig, at hun var vred på ham, også når han så lagde det sammen med, at han var kommet for sent til deres aftale. Men sproget i beskeden, den måde, det var skrevet på, lød ikke som hende. Han viste beskeden til James, som derefter prøvede at ringe til Samantha igen. Opkaldet gik igennem, og opkaldstonen lød nogle gange, men så gik den på telefonsvaren. Både Duane og James forsøgte i løbet af natten at skrive og ringe igen og igen. Men på et tidspunkt i løbet af natten begyndte deres opkald at gå direkte på telefonsvaren. Selvom begge mænd var bekymrede, findes der ingen kilder, der kan bekræfte, at de forsøgte at få fat i Samantha på andre måder ved f.eks. at ringe til hendes venner. De ringede heller ikke til politiet. Klokken cirka 3 om natten kiggede Duane tilfældigt ud af vinduet, der vendte ud mod gaden. Her så han en maskeret mand, der stod og kiggede ind i hans og Samanthas truck, som var parkeret foran huset. I det samme kiggede manden op og fik øje på Duane. De så på hinanden et par sekunder, så vendte manden rundt og forsvandt ned ad gaden. Heller ikke det fik Duane til at ringe til politiet. Ifølge en forklaring, han gav til politiet dagen efter, altså den 2. februar, så havde han troet, at manden var en af Samanthas venner, og at han bare havde hentet noget, hun havde glemt i bilen.
Ej, han må da have været bange alligevel. Altså, han vågner midt om natten og ser det her.
Jeg tror ikke, at han har sovet meget på det her tidspunkt. Det kan godt være, at han har blundet lidt. Han har gået rundt og været bekymret og skrevet til Samantha. Og ja, så kigger han tilfældigt ud af vinduet og får øje på den her mand, der står i bilen. Han tænker så, at jamen, hun havde jo skrevet, at hun var med nogle venner. Måske er det en af de venner, der lige skal hente nogle ting, hun har glemt i bilen.
Og er det denne her sms, der gør, at han og Samanthas far ikke er i totalt alarmberedskab?
Ja, det tænker jeg.
Altså, fordi ellers, hvis hun bare var forsvundet, så ville det jo være, altså, så ville det være ulig hende, og ja. Så ville de have gjort noget, ikke?
Det tænker jeg klart, at det var. Altså, de har begge to udtalt, at der var et eller andet ved den besked, der ikke var helt, altså som skuret forkert på en eller anden måde, men det var også den besked, der ligesom gjorde, at okay, så er der hul igennem på en eller anden måde, og hun er hos nogle venner, så det skal hun jo have lov til, ikke? Og så kan det måske lyde mærkeligt, at Duane ikke undrede sig mere, når nu manden var maskeret, men i Alaska, hvor ekstrem kulde i løbet af året er et hverdagsvilkår, så er der ikke nødvendigvis noget mærkeligt i at være iklædt for eksempel en skimaske eller en elefanthue.
Ah, Monique han også undrede sig, altså, men det gik stærkt, og manden forsvandt igen, så hvad skulle han gøre?
Ja, altså, han undrede sig i hvert fald ikke mere, end da manden var gået, så var Duane gået i seng og havde lagt sig til at sove. Tidlig næste morgen, torsdag den 2. februar 2012, fortalte Duane James, hvad han havde set natten før. Og sammen gik de ud til pick-up'en for at se, om der manglede noget i bilen. Samanthas kørekort og det hævekort, der passede til hende og Duanes fælles konto, og som hun opbevarede i solskærmen, var væk. Det var det eneste, der manglede. De ringede stadig ikke til politiet. Senere samme morgen kl. 7 ankom Melanie Ornelas til Common Grounds. Hun var Samanthas kollega og havde morgenvagten. Hun låste sig ind og lagde, som Duane aften før, straks mærke til, at der var noget galt. Hun så servietterne på gulvet og håndklæderne, der lå på disken. Der stod også halvfyldte kaffekrus fremme, men det mest alarmerende var, at kasseapparatet stod åbent og var tomt. Melanie forsøgte at ringe til Samantha, men hendes opkald gik også direkte på svaren. I stedet ringede hun til ejeren af kaffeboden, der var på ferie 4.000 km væk i en anden stat. Ejeren bad Melanie om at blive i boden og prøvede sig selv at ringe til Samantha, men han røg også på svaren. Et eller andet sted mellem klokken 8 og 11 torsdag formiddag, altså dagen efter, at Duane var mødt op for at hente hende, og hun så ikke var der. Der blev Samanthas far, James Koenig, ringet op og fik at vide, hvad Melanie var mødt ind til i kaffeboden, og at ingen kunne få fat i Samantha. Og nu blev han for alvor bekymret. Og sammen med Duane kørte han hen til hjørnet af Tudor Road og Old Seward Highway til det lille blågrønne skur. Kort efter ankomsten til Common Grounds ringede James endelig til alarmcentralen. "Jeg står ved Common Grounds Espresso ved Old Seward og Tudor," sagde han til alarmcentralen. Et opkald, der senere blev offentliggjort. "Min datter arbejder i Common Grounds. Hun har været forsvundet, siden hun fik fri i går aftes." Da en patrulje ankom, stod James, Duane og Melanie ude foran kaffeboden. Klokken var nu omkring 12 den 2. februar 2012, og 18-årige Samantha Koenig havde været forsvundet i 16 timer. Politiet gik i gang med at afhøre James og Duane, og Duane viste dem sin telefon og fortalte betjentene om beskeden, han havde modtaget fra Samanthas nummer sent om aftenen dagen forinden. Han fortalte også om manden i masken, der var dukket op ved bilen klokken 3 om natten, og om kørekortet og hævekortet, der var væk fra solskærmen. Politiet noterede det hele, men de sikrede ikke kaffeboden, undersøgte den ikke nærmere eller afhørte Melanie, som fik lov til at rydde op og servere kaffe til kunder fra skuret hele formiddagen.
Altså er der bare ikke nogen, der har haft fantasi til at forestille sig, at hun er blevet taget af nogen?
Nej.
På trods af, at hun stod alene, 18 år gammel, ung kvinde på det her udsatte sted.
Ja, ikke på det her tidspunkt, der var det ikke en tanke, nogen fik. Men som jeg også startede med at sige, så på det her tidspunkt i 2012, der var alle de her kaffeboder bemandet af unge kvinder, de stod der alene. Det var ikke tilfældet senere hen. Altså, da den her sag sådan rigtig kom i gang, der stoppede det altså, og så begyndte man at stå to og to i de kaffeboder der.
Men altså, selv for politiet, så var det ikke en tanke, at der kunne være sket noget alvorligt?
Nej, det var det ikke. De sikrede jo ikke boden, de undersøgte ikke noget, de afhørte ikke engang Melanie om, hvordan plejer det at være, hvordan plejer her at se ud, kan du få øje på noget?
Man kan vide, om de også har fået at vide, at den her sms var blevet sendt fra hendes telefon, hvor hun selv forklarede, hvorfor hun var væk.
Ja, men det havde Duane jo lige fortalt dem.
Og
ja.
Det har de jo så fundet troværdigt.
Ja, det har de. Men det var altså ikke, fordi de slet ikke gjorde noget. Senere på dagen blev sagen om den forsvundne barista tildelt den 35-årige kriminalbetjent Monique Dole som en træningssag. Det var hendes første dag i drabsafdelingen i Anchorage, men hun havde 15 års erfaring på bagen, blandt andet med narkokriminalitet og som undercover agent. Sagen, som Monique Dole nu blev tildelt som efterforskningsleder, blev betegnet som en forsvinden under mistænkelige omstændigheder. En type sag, som drabsafdelingen per automatik undersøgte. Ikke nødvendigvis, fordi den havde et kriminelt element. Den her sag, altså udover at pengene fra kassen i kaffeboden var forsvundet. Teorien var, at Samantha havde taget pengene og var forsvundet af egen fri vilje, hvilket ordlyden i sms'en, som hendes kæreste havde modtaget, underbyggede. Så det, at Monique Dole arbejdede i drabsafdelingen, skal man altså ikke tænke nærmere over. Det var ikke, fordi de havde mistanke om noget som helst i den retning. Den her type opgaver landede bare i den afdeling. Senere samme eftermiddag bad kriminalbetjent Dole, James og Duane om at komme med ned på stationen, hvor hun afhørte dem hver for sig. Hun fokuserede især på manden ved bilen klokken 3 natten forinden. Hvor stor var han? Hvad havde han på? Var de sikre på, at de ikke kunne genkende ham? På en troværdighedsskala fra 1 til 10 gav kriminalbetjent Dole James topkarakter. 10. Brutalt ærlig, skrev hun i sin rapport. Til gengæld fandt hun Duanes forklaring mistænkelig. Hvorfor havde han ikke forsøgt at komme ind i kaffeboden, da han så, at den var efterladt på en måde, som Samantha, ifølge hans egne betragtninger, ikke ville have forladt den på?
Hvorfor skulle han have forsøgt at komme ind, når han vidste, hun ikke var der?
Ja, altså det er jo en meget lille bod, ikke?
Ja.
Den er på størrelse med, altså ikke engang sådan en container. Hvis man kigger ind ad vinduet, så vil man kunne se hele
arealet,
boden.
Ikke?
Ja.
Hele gulvet.
Ja.
Altså, så hvad skulle han derinde?
Det kan godt være, at der ligesom var en lille afskærmning med et lille altså baglokale. Ja, et baglokale af en slags, ikke? Så det kan jo så være...
Det, hun har haft i tankerne.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Men der var mørkt, altså... Han var klar over, at hun ikke var der.
Ja, og han ville ikke sætte alarmen i gang, og hans hjerne gik heller ikke til, der er et eller andet helt galt. Han var bare sådan, at hun må være et eller andet sted, hun er nok derhjemme, jeg kører hjem, ikke? Det havde den her kriminalbetjent altså sat spørgsmålstegn ved. Hvorfor havde han ikke gjort noget? Hvorfor var han bare kørt hjem til James? Duane påstod, at han og Samantha havde haft det helt fint den dag, hun forsvandt. Men da kriminalbetjenten gennemgik deres sms-tråd, kunne hun se, at de havde haft mange kontroverser på det seneste. Da kriminalbetjent Dole konfronterede ham med de konflikter, indrømmede Duane, at han havde flyttet med andre, og at Samantha havde fundet ud af det, og de havde skændtes. Duane fortalte igen om manden ved bilen, men kriminalbetjent Dole syntes, det lød mærkeligt. Hvordan kunne det være, at han tilfældigvis så ud af vinduet, lige da en maskeret mand befandt sig foran huset? Og hvorfor havde han bare lagt sig til at sove bagefter, når hans kæreste til og med havde været væk i så mange timer? Men vigtigst af alt, hvorfor havde hverken Duane eller James ringet til politiet, hvis de var så bekymrede? Det sidste forklarede både James og Duane med, at de ikke troede, at politiet ville gøre noget, før Samantha havde været væk i 24 timer. Deres forklaringer var forskellige, men alligevel underligt identiske, hvad angik enkelte formuleringer. Og det fik kriminalbetjent Dole til at tænke, at i hvert fald en af dem løg. Senere samme aften sendte hun to bevæbnede betjente ud til James og Duanes hus. De ankom uanmeldt, fordi kriminalbetjent Dole ville se, hvordan de reagerede. James ville ikke lade betjentene komme ind. Han åbnede døren på klem, så han akkurat kunne komme igennem og lukkede den derefter bag sig. Da de bad om at tale med Duane, gik James ind igen på samme måde, altså klemte sig ind gennem døren, og Duane kom ud og lukkede døren bag sig. Deres reaktion gjorde kriminalbetjenten endnu mere mistænksom. Den opførsel pegede ikke just på to uskyldige og fortvivlede mænd, tænkte hun. Og Monique Dole besluttede sig for, at James Koenig, altså Samanthas far, skulle overvåges døgnet rundt. Samtidig i den anden ende af byen var specialagent i FBI Steve Payne i færd med at lukke en narkotikasag, da en ven, der arbejdede på politistationen, ringede til ham. Steve Payne var født i Anchorage og havde været i FBI i 16 år. Som Payne selv har beskrevet det i dokumentarserien Wild Crime, fortalte vennen om den forsvundne Samantha, om de vrede sms'er og om teorien om, at hun var stukket af. Og jeg forstår det her som om, at det her bare var snak mellem kollegaer, ikke fordi, at de ligesom i første omgang i hvert fald skulle arbejde på sagen eller skulle gøre noget. Det var bare to kollegaer, der udvekslede, hvad sker der lige nu, ikke?
Mm.
I den erfarne agents ører lød teorien mærkelig. Hvor ville en 18-årig pige tage hen alene midt om natten i Anchorage i iskolde februar? Hun havde ingen bil, og hvis hun var hos nogle venner, som hun havde skrevet i beskeden, så ville politiet vel have fundet hende nu. Steve Payne ringede til stationen og tilbød FBI's hjælp, men der blev takket nej. Politiet mente, at de havde folk nok på sagen, og i øvrigt var de ret sikre på, at deres teori om, at Samantha var forsvundet af egen fri vilje, var den rigtige. Men klokken 8 om aftenen, mere end 8 timer efter Samanthas far havde ringet 911, ringede kriminalbetjent Monique Dole alligevel til agent Steve Payne og bad ham om at komme. Der var sket noget, der potentielt ændrede sagen betydeligt. Kaffeboden havde 4 kameraer, 2 indvendige og 2 udvendige. Men fordi man var gået ud fra, at det drejede sig om en frivillig forsvinding, havde overvågningsoptagelserne ikke haft høj prioritet først på dagen.
Det lyder meget bekendt af det her, ikke?
Kaffebodens ejer, der som sagt befandt sig 4.000 km væk, havde ellers downloadet optagelserne og derefter sendt dem til politiet, men ingen havde taget sig tid til at se dem igennem. Først kl. 19.30 om aftenen, altså det dagen efter hun forsvandt, ikke, der havde Monique Dole sat sig foran sin skærm for at se optagelserne igennem. Kort efter havde hun ringet til FBI-agenten Steve Payne.
Altså undskyld, det er jo virkelig dårligt politiarbejde her.
Ja, er det det?
Skulle de ikke have kigget de optagelser igennem langt tidligere?
Hvis du står med en sag, hvor at der er en 18-årig ung kvinde, som har skrevet en sms om, at hun er vred på sin kæreste, så hun er taget hjem til nogle venner.
Jamen, du bliver jo nødt til at vurdere, om det er sandt. Altså, du kan ikke bare gå ud fra, at det er sandt. Så når hun forsvinder under mystiske omstændigheder på den måde fra en kaffebod, hun havde en aftale om, at hun skulle hentes, hun er ikke dukket op i løbet af natten, hun er ikke dukket op næste dag.
Ingen kan få fat i hende på telefonen.
De burde have sat ind langt tidligere, jeg ved godt, det er nemt i bagklodskabens lys, men det er da helt soleklart, at de var for langsomme.
Jeg tror, vi skal være glade for, at det gik så hurtigt, som det gjorde. Altså, jeg tror hele tiden, jeg har tænkt, at det kunne godt være gået endnu langsommere. Altså, at Monique Dole overhovedet kiggede de der optagelser igennem, tænker jeg faktisk er noget særligt.
Det synes jeg
særligt.
Også er godt, at hun fik den tanke som den eneste igen. Dårligt politiarbejde. Ja. Og ja, det kunne godt være gået langsommere. Det kunne sagtens have været sådan, at der slet ikke var nogen, der fik den tanke før langt, langt senere.
Ja.
Men det kunne også godt være gået hurtigere.
Det kunne det godt. Det kunne det godt. Det havde ikke ændret det store, kan jeg så sige. Men det vidste de jo selvfølgelig ikke. Men da Monique Dole havde set de her optagelser, så ringede hun altså til FBI-agenten Steve Payne, som jo havde tilbudt at hjælpe. Og han sammen med to andre fra hans enhed begav sig nu hen til politistationen. Altså de skulle hen til Monique Dole og kigge de her optagelser igennem. Overvågningsvideoerne var i farve, men uden lyd, og det her er, hvad de viste. Cirka 8:05 om aftenen, onsdag den 1. februar, trådte en høj mand op til kaffebodens vindue.
Så 5 minutter før den skulle lukke?
Ja, og jo så cirka en halv time før Dwayne kom, ikke?
Ja.
Manden bar en mørk hættetrøje med hætten trukket helt op. Han bestilte en kaffe, og mens Samantha lavede den, stod han udenfor og kiggede ind. Klokken 8:02 rakte Samantha pludselig hænderne i vejret. Lige efter gik hun hen og slukkede lyset i båden. Så gik hun tilbage til lugen, åbnede kasseapparatet, tog pengene op og rakte dem ud af vinduet. Så satte hun sig på knæ, og i næsten et minut skete der ikke mere. Men så stak en stor skikkelse pludselig over kroppen halvt ind af vinduet. Samantha rykkede hen mod ham, og så kunne det se ud som om, at han bandt hendes hænder bag på ryggen. 20:05 sprang skikkelsen op på karmen og ind af vinduet i en hurtig bevægelse. Han landede på fødderne ved siden af Samantha. I næsten 9 minutter var de sammen inde i kaffeboden. Det næste videoen viste var, at den store mand førte Samantha ud af døren med sin arm om hende, hvorefter de gik tæt omslynget gennem sneen.
Ej, hvor er det uhyggeligt. Kan man se de optagelser?
Det kan du. Du kan finde den på nettet. Du kan også se dele af den i den dokumentar, der hedder Wild Crime. Og ja, det er uhyggeligt, fordi det er altså lidt kornet, men det er i farver, hvilket gør det ekstremt virkeligt.
Ja, det var 2012, det
her. Men så er det også sådan lidt hakket. Altså, det er ikke fordi, at der ligesom er hele sekvenser, som ikke er der, men du ved, som om, at hver anden billede ligesom er taget ud, så det er sådan lidt stop motion-agtigt, ikke? Og så kan man se det, som jeg forklarer her, hvilket jo fortæller en historie, men alligevel ikke hele historien. Altså, der er nogle ting, der mangler på det her tidspunkt, ikke? Vi ved jo ikke, hvad de talte om. Vi ved ikke, hvorfor at der gik de her minutter, hvor at der ikke skete noget, men hvor hun bare stod med hænderne op eller sad på knæ, eller hvad lavede de? Altså, hvad snakkede de om i de her 9 minutter, hvor de var sammen inde i boden, men hvor der ikke skete andet, end at hun ligesom... at de bare var til stede, ikke?
Men altså 5 minutter før den her kaffebar skulle lukke, der trådte en mørkklædt person ind, og så var det jo som om, at et røveri udspillede sig.
Ja, altså han trådte ikke ind. Den her bod er bare en drive-thru, så han stod udenfor.
Han trådte op.
Ja, ja. Og ja, altså det så det, du tænker, at det kunne ligne et røveri. Men mine beskrivelser var lidt vage af en grund, og det var fordi, at det var ikke nødvendigvis det, som dem, der sad og kiggede på de her overvågningsbilleder, konkluderede, altså at det var et røveri. Der var både efterforskere fra Anchorage Politi, der så på, og der var de her FBI-agenter, men de var ikke enige om, hvad det var, de havde set.
Men hun åbnede kassen, altså hun tog armene op, han pegede på hende, eller havde et våben. Nej,
det kan man ikke se.
Det ved vi ikke.
Nej.
Men hun tog armene op, og hun åbnede også kasseapparatet på et tidspunkt.
Ja, men de var stadig ikke enige. Efterforskningsleder Monique Doe mente, at det så ud som om, at Samantha var med på det, der foregik. Ja, hun rakte hænderne op, men derefter så slukkede hun jo lyset. Hun åbnede selv kasseapparatet. Hun gik selv ud sammen med manden i noget, der lignede en intim omfavnelse.
Ej, op? Er det der, vi er? Det er da helt grotesk at analysere det på den måde.
Det var det, hun tænkte. Inde i kiosken sad der en alarmknap. Hvis Samantha havde været i nød, så kunne hun jo have trykket på den.
Jo, hun kunne bare have med den her mand, der var lige foran hende.
Ja, men det havde hun ikke engang forsøgt. Så var der sms'en til Dwayne. Hvis Samantha var i fare, ville hun så sende en sms, hvor hun svinede sin kæreste til? Eller var det ikke nærmere et tegn på, at hun havde været vred på ham længe og havde besluttet sig for at tage afsted alene?
Men de talte ikke om alternativet, som selvfølgelig var, at nogle andre havde dikteret den sms.
Både Jeff Bell, der var kriminalbetjent hos Anchorage Politi, og specialagenten Steve Payne, der sad i FBI's Safe Streets Task Force, var i tvivl. Det samme var flere andre tilstedeværende, der havde set med på videoen. Manden havde stået uden for kaffeboden i 7 minutter og havde været inde i boden i 10. Hvad talte de om? Hvorfor tog det så lang tid? Hvad skete der i de i alt 17 minutter, de tog imellem? Det var umuligt at udlede fra videoen. Altså det lyder som om, at de var uenige om, hvad det egentlig var, de så, men de var ret enige om, at man ikke kunne konkludere noget ud fra den her video. Samtidig så havde forløbige afhøringer af venner og bekendte givet politiet indtrykket af, at Samantha muligvis havde haft et stofmisbrug. Alarmknappen, sms'en, de manglende penge og rygterne om hendes liv mudrede billedet. Det endte med, at man de næste 3 uger behandlede sagen som en forsvinden under mistænkelige omstændigheder.
Ja, så det var ikke fordi, de hældte til, at det var frivilligt, det der var foregået. Altså, de kunne godt se, at det her bliver vi nødt til at efterforske.
Ja, men de arbejder også stadig med den teori, at de mistænkelige omstændigheder er, at det var Samantha selv, som stjal pengene og var med på det her. Så det er stadigvæk ikke fordi, at de helt har sluppet den tanke, at hun selv var med på det her. Steve Payne og hans FBI-kollegaer kunne hjælpe til helt uofficielt, men de kunne ikke lede sagen, før der dukkede specifikke beviser op, som underbyggede, at det drejede sig om en bortførelse eller værre. Den 3. februar, 2 dage efter at Samantha var forsvundet, var hendes far, James Koenig, mødt op foran Common Grounds-kaffeboden med en stak løbesedler med et foto af 18-årige Samantha på. Over fotoet stod der med store bogstaver, kidnappet. Så han var ikke i tvivl. Det var kun politiet og FBI, der var i tvivl. Hendes far var ikke i tvivl. Han havde delt løbesedler ud og talt med alle, der var kommet forbi. I løbet af dagen var flere og flere mødt op for at melde sig som frivillige i den private eftersøgning, der var ved at blive stablet på benene. De havde givet James knus, taget stakke af løbesedler med og havde hængt dem op i butiksvinduer og på lygtepæle. Da pressen var dukket op, havde James sagt sådan her til de fremmødte journalister. Jeg ringede og skrev til hendes mobil, indtil batteriet døde. I går nat gik den ikke længere igennem. Den gik direkte på voicemail. James Koenig, Samanthas far, var en stor mand. Han var lastbilchauffør og havde tatoveringer, og ifølge rygterne havde han tilknytning til motorcykelbander, og muligvis havde han også noget at gøre med salg af stoffer. I nogle folks øjne var James en skidt fyr, men samtidig var han nu også bare en bekymret far, der elskede sin datter, og som havde haft ansvaret for hende, siden hun var ganske lille. Hun var det vigtigste i hans liv, og han var sikker på, at der var sket noget forfærdeligt. Han troede ikke på, at hun var stukket af. Han kendte sin datter. Men det var langt fra alle i Anchorage, der troede, at Samantha var blevet bortført af en fremmed. Den slags hændelser er ekstremt sjældne, og både statistik og erfaring peger på, at man bør se på familien og de nærmeste først, hvis man har mistanke om, at nogen er forsvundet ufrivilligt. Det gjorde kriminalbetjent Monique Dole. Det gjorde Anchorage politi. Det var proceduren. Og James Koenigs opførsel var mistænkelig. Mindre end 48 timer efter, at Samantha var forsvundet, havde han lagt et opslag op på Facebook med et kontonummer og en opfordring til at indbetale til det, han kaldte en dusørindsamling. I løbet af få dage var pengene strømmet ind, og til sidst var beløbet nået op over $70,000. En historie, som Anchorage Daily News dækkede i flere artikler de følgende uger. Altså, der var mange, der tænkte, at det var virkelig mærkeligt, at han havde så stor fokus på pengene i den her situation, hvor at hans datter var forsvundet. Et par dage og en ransagningskendelse senere fik politiet adgang til James, Samantha og Dwaynes hus. Men de fandt ingen tegn på, at Samantha havde været udsat for noget der. Det eneste, de fandt, var en mindre produktion af hampplanter, og det var det. Men så var der rygterne. Rygterne om James' indblanding i narkohandel. Der var rygterne om Samantha, at hun var stofafhængig, at hun havde stjålet $5,000 fra sin far en uge før hun forsvandt, og at hun muligvis selv solgte stoffer. Der gik også vilde rygter om, at hun var blevet bortført af Hells Angels eller muligvis af den russiske mafia som hævn for narkogæld, hendes far havde. Der var et bjerg af antagelser, som ingen kunne afvise, men som ingen heller kunne bekræfte. Men det var nok til, at Monique Dole holdt fast i, at noget i familien Koenig var helt galt. Det spidsede for alvor til, da en kvinde, der efter eget udsagn kendte familien godt, ringede til Anchorage politi. Hun fortalte, at hun havde brugt meget tid sammen med James i dagene efter Samanthas forsvinden. Hun mente, at James var besat af penge, og fortalte nu politiet, at han konstant tjekkede, hvor mange penge, der var blevet doneret til dusøren. Der gik også rygter om, at James var begyndt at bruge af pengene på kontoen. Noget han selv bekræftede, da han blev spurgt af en journalist fra Anchorage Daily News. "Jeg er blevet nødt til at bruge nogle af pengene for at holde mit hjem kørende," svarede han. Og med det tror jeg, han mener, at min datter er savnet, og jeg kan ikke bruge al min tid på at arbejde og tjene penge. Jeg leder efter hende. Mm. Det er mit arbejde lige nu. Ikke?
Mm.
Lørdag den 11. februar 2012, 10 dage efter Samantha forsvandt, blev der afholdt en lysceremoni i Town Square Park i Anchorage. Hundredvis af mennesker mødte op. De bar små limegrønne sløjfer, Samanthas yndlingsfarve. James Koenig stod med Samanthas pitbull i armene, og der var et kæmpe presseopbud. Sagen var de første dage primært blevet dækket af den lokale presse, men på det her tidspunkt var repræsentanter fra den nationale presse også blevet interesseret i sagen. Agent Steve Payne stod på sit kontor hos FBI og havde svært ved at tænke på andet end hvad der var blevet af Samantha. Han ringede til alle flyselskaber, der fløj ud af Anchorage for at tjekke, om Samantha var på en af passagerlisterne. Han fik sammenlignet hendes pasfoto med alle udrejsende. Intet match. Hvis Samantha var forsvundet ud af Anchorage i bil, var det umuligt at spore hende. Ingen af vejene, der førte ud af byen, var videoovervåget. Hendes mobiltelefon havde været slukket siden den nat, hun forsvandt. Der havde ikke været nogen aktivitet på den konto, som hørte til hævekortet, der var forsvundet fra hendes bil. Ifølge politiet var det først den 20. februar, altså 3 uger efter, at Samantha forsvandt, at de kom i tanke om, at der over for Common Grounds lå en Home Depot, USA's største byggemarkedskæde, og at forretningen havde overvågningskameraer, der pegede ud på parkeringspladsen over for kaffeboden. Det tog yderligere 2 dage at få fat på optagelserne, og først den 22. februar så efterforskerne for første gang, hvad der var sket, på Home Depots parkeringsplads den aften, Samantha var forsvundet.
Ej, nu kan vi godt blive enige om, at de var for langsomme, at det var for det blev ikke gjort, altså, det var ikke godt nok.
Ej, nu er det slow. Det er det altså. 3 uger til at komme i tanke om, at det selvfølgelig er vigtigt at få flere. Når man ikke kan konkludere noget ud fra de optagelser, man har, så må man lige afsøge, om der er flere i området, ikke?
Ja. Jo, men er det ikke, altså, ikke bare langsomt? Det burde de have gjort fra start af. Og ikke engang, altså, hvad ved vi ud fra vores egne optagelser? De skulle bare have indhentet alle optagelser i området.
Det er jeg enig i. Og det her er, hvad de kunne se på de her optagelser. Klokken 19.45 den 1. februar 2012 kørte en hvid pickup truck uden nummerplader ind på parkeringspladsen, altså Home Depots parkeringsplads. Føreren sad i bilen i 10 minutter, før han steg ud og krydsede Tudor Road til fods. 20 minutter senere kom samme mand tilbage ind i billedet i nærheden af det fodgængerfelt, han havde brugt til at krydse vejen tidligere. Men nu var han ikke alene. Han havde armen rundt om Samanthas skulder. De to passerede flere personer, mens de gik mod mandens hvide bil, og ingen af dem virkede til at bemærke, at der var noget galt. Men i det, de skulle til at krydse vejen, satte Samantha i løb.
Nej.
På de her overvågningsbilleder var det tydeligt at se, at hendes arme var bundet på ryggen. Det havde ikke været helt tydeligt at se, om de var blevet bundet på overvågningskameraet i båden.
Det her kunne de have set timer efter hendes forsvinden, hvis de havde været skarpe.
Og hun forsøgte at komme væk. Men manden var hurtigere end hende, og der gik kun få sekunder, så havde han fat i hende og kastet hende til jorden. I det, han trak hende op igen, så det ud, som om han sagde noget til hende. Noget, der gjorde, at hun fulgte lydigt med resten af vejen til hans parkerede bil. Lige ved siden af dem var en flok ved at sætte sig ind i en anden bil på parkeringspladsen. Både Samantha og kidnapperen stod helt roligt og ventede, til den anden bil kørte ud fra parkeringsområdet. Derefter kunne man se, at manden åbnede døren til passagersædet, hjalp Samantha ind, og derefter selv satte sig ind på førersædet, tændte bilen og kørte ud af parkeringspladsen. 4 dage efter, at politiet havde fundet videoen fra Home Depot, og 23 dage efter, at Samantha forsvandt, altså den 24. februar 2012, kørte en mand til Connors Bog Park i den nordlige del af Anchorage. Han havde en Ziploc-pose i hånden. Han gik op til en opslagstavle ved indgangen til parken og hængte posen op med en tegnestift. Posen var fastgjort under en seddel med et billede af en savnet hund ved navn Albert. Samme dag kl. 19.56 fik Duane en ny besked fra Samanthas telefon. Connor Park, skilt under billedet af Albert. Er hun ikke køn? Stod der. Duane og James ringede straks til politiet og kørte derefter selv til Connorsburg Park. De ankom 15 minutter før politiet.
Og når du siger en ny besked, så taler vi jo med 3 ugers mellemrum.
Med 3 ugers mellemrum. Altså sidst de hørte fra Samantha, var
og du laver gåseøjne.
Jeg laver gåseøjne, ja. Var jo beskeden om, at fuck dig, og jeg
skal være sammen med nogle andre.
Ja. I posen, der hang på opslagstavlen, lå der en sort-hvid fotokopi af et polaroid-foto af Samantha. Hun havde ansigtet vendt mod kameraet, sammenknebne øjne tegnet op med eyeliner og gaffatape over munden.
Nej, nej.
Dele af hendes hår var flettet, og hendes hoved blev holdt oppe af en mandehånd. I højre hjørne af fotoet var der en udgave af avisen Anchorage Daily News med datoen den 13. februar 2012, 12 dage efter, at hun forsvandt.
Og hun altså var i live på det her billede, kan man se det?
Jeg fortæller dig bare, hvad man så på billedet.
Havde hun åbne øjne?
Hun havde sammenknebne øjne. Altså, ikke bare lukkede øjne, men sammenknebne.
Man kan jo ikke knibe, når man er levende.
Mm-hmm. Jeg har lige en vigtig note til det her, og det er, at det billede, der florerer på nettet, og som flere hævder, forestiller Samantha, det er fra en rekonstruktion til et tv-program, der hedder Confessions of a Killer. Det er også derfor, at det foto ikke stemmer helt med den beskrivelse, jeg lige har givet. Det faktiske billede er aldrig blevet offentliggjort.
Nej, og det er godt. Men det vil også sige, hvis nogen tænker, at det skal jeg se, og de googler det, så får de fat i det falske billede.
Ja. I samme pose lå der et brev skrevet på skrivemaskinen. Brevet beskrev, at Samantha snart ville blive ført ud af staten, og at der skulle indsættes $30,000 på den konto, der tilhørte Duane og Samantha i fællesskab. Det måtte jo betyde, at kidnapperen havde det hævekort, der hørte til kontoen. Hvis kravet blev mødt, stod der, ville Samantha blive frigivet om 6 måneder. Der stod også, jeg bruger måske ikke kortet meget i AK, altså Alaska, fordi der bor så få her, men når jeg snart rejser, kommer jeg til at bruge det overalt. Hun var lige ved at slippe væk 2 gange. 1 gang på Tudor, altså vejen foran Home Depot og boden, og 1 gang i ørkenen. Jeg må være ude af form. For agent Steve Payne var billedet og brevet en lettelse.
Jeg må være ude af form.
Ja, ja. For agenten var det en lettelse. Det var et konkret bevis, der hævede sagen op til en føderal kidnapningsefterforskning. Det betød, at FBI nu kunne overtage sagen, og at han havde fuld autoritet til at lede efterforskningen. Alt det, han havde lavet indtil nu, havde ligesom bare været interessebaseret. Det havde været uofficielt, at han havde undersøgt flylister og hvad han ellers havde kigget på, ikke? Men der var noget mærkeligt ved fotoet. Samantha havde ingen synlige sår eller skader, hendes armhuler var nybarberede, hendes hår var flettet, og hun havde makeup på. Igen kunne efterforskerne ikke blive enige om, hvad de så på. Steve Payne troede, at hun var i live. Efterforskerne fra Anchorage Politi var ikke enige. Monique Dole var usikker. Hun vidste ikke, om hun var i live eller hun ikke var i live på billedet. Og hendes kollega Jeff Bell mente, at hun så død ud. Efter en vurdering blev det besluttet, at man var nødt til at reagere på kravet om løsesum. Men igen formåede James, Samanthas far, at tiltrække sig uheldig opmærksomhed. Han var ikke umiddelbart med på at indsætte penge på Samantha og Duanes fælles konto. Han mente, at både brev og billede kunne være falske og kunne være et forsøg på at snyde sig til pengene fra donationskontoen. Det tog 4 dage, inden politiet fik ham overbevist om, at han blev nødt til at overføre pengene. Den 29. februar 2012, det var skudår det år, indsatte James Koenig $5,000 på Samanthas konto. Det var langt fra det beløb, der var blevet krævet, men planen var, at det skulle frustrere den mystiske kidnapper og presse ham til at vise sig eller tage kontakt igen. Lige før midnat samme dag forsøgte nogen at hæve $600 fra en hæveautomat i Anchorage. Forsøget blev afvist, fordi beløbet overskred grænsen for, hvad man kunne hæve i automaten per dag. Så gik der 6 minutter, hvorefter kortet blev brugt igen ved en anden hæveautomat. Denne gang lykkedes det at hæve $500. En halv time senere, omkring 00:30 om natten, blev der trukket yderligere $500 fra en tredje hæveautomat i den anden ende af byen. $1,000 på lidt over en halv time fordelt over 2 bydele. Det var klart, at det var en person, som kendte Anchorage geografi godt, og jo også havde en fornemmelse af, at sådan nogle hævninger skulle deles op, og at han skulle flytte sig rundt, ikke? Endnu en gang fik Monique Dole mistanke til James Koenig. De eneste ud over politiet, der vidste, at James havde indsat pengene netop den dag, var ham selv og Dwayne. At kortet blev brugt straks efter, kunne ifølge kriminalbetjenten ikke være en tilfældighed. Agent Steve Payne og de andre, der var involveret i sagen, var også begyndt at tvivle. Kunne det virkelig være Samanthas egen far, der stod bag hendes forsvinden? Men et par dage senere, da man endelig fik analyseret overvågningsbillederne fra den hæveautomat, hvor det sidste beløb var blevet hævet, lettede mistanken mod Samanthas far endelig helt. Manden på billederne var tydeligvis hverken James eller Dwayne. Han var høj, og selvom han bar en tyk jakke, kunne man se, at han var atletisk bygget. Han havde briller på under en grå ansigtsmaske, han bar handsker og havde lyse sneakers på. I de første dage af marts blev der ikke hævet flere penge, altså nu har Samantha været væk i en måned. FBI-agent Steve Payne var bange for, at det betød, at de havde mistet sporet. Men så onsdag den 7. marts 2012, godt en uge efter, der først blev hævet penge, kl. 20.30 om aftenen, ringede telefonen på FBI's kontor. Samanthas hævekort var lige blevet brugt igen. Der var blevet trukket $400 i endnu en hæveautomat. Det mystiske var bare, at pengene var blevet hævet i en by ved navn Wilcox, der ligger i staten Arizona i den sydvestlige del af USA, over 6.000 km fra Anchorage. Inden for en time stod der FBI-agenter ved banken i Wilcox og ledte efter tekniske spor. De fik sikret overvågningsbillederne, der desværre var meget ringe kvalitet, men bekræftede, at der havde været en mand, og at han havde hævet penge på Samanthas kort. Det var ikke i første omgang muligt at se på overvågningsbillederne, hvilket mærke bilen han var ankommet i havde, men en fotoanalyse foretaget i FBI's hovedkvarter i Quantico i Virginia viste, at manden havde kørt i en hvid Ford Focus. Desværre viste sig, at lige netop den type bil var den mest almindelige udlejningsbil i hele landet. Lidt over en time senere blev kortet brugt igen, denne gang i Lordsburg, New Mexico, en times kørsel østpå. Nu var det endelig helt klart for alle på FBI-kontoret, at det her ikke kunne være Samanthas far eller hendes kæreste. James Koenig havde været hjemme, og Dwayne var på arbejde i fiskerestauranten i Anchorage. Bortføreren var en anden mand, en der kørte østpå mod Texas. 5 dage efter de her hævninger, og nu er vi oppe på en halvanden måneds tid efter, at Samantha forsvandt, klokken 6:30 om morgenen den 12. marts 2012, sad Texas Ranger Steve Rayburn med sin morgenkaffe i Lufkin, Texas, og kiggede sin e-mail igennem. Her fandt han en eftersøgningsmeddelelse, en såkaldt BOLO, Be on the Lookout, fra FBI i Anchorage. En bortførelsessag med en ukendt gerningsmand, der muligvis var på vej igennem hans distrikt. Steve Rayburn kendte US Highway 59, der løb igennem Lufkin bedre end de fleste. Hvis man kørte gennem Texas i retning væk fra Houston, var Lufkin en oplagt mellemstation. Ifølge Steve Rayburns egen rapport senere, skrev han på baggrund af FBI's efterlysning sin egen BOLO og distribuerede den til alle i Lufkin og omegn. Det gav pote. Senere på dagen kl. 11:15 ringede telefonen på Lufkin-kontoret. En patruljerende betjent ved navn Henry havde fundet en hvid Ford Focus parkeret foran et hotel i byen, der lå lige ud til Highway 59. Steve Rayburn og kollegaen FBI-agent Deb Ganaway kørte derhen og så med egne øjne få minutter senere, at bilen havde Texas nummerplader og en stregkode på bagruden, der afslørede, at det var en udlejningsbil. Gennem ruden kunne de se, at der lå noget pink tøj på bagsædet. Mens en tilkaldt civilbetjent holdt øje med bilen, gik Steve Rayburn og Deb Ganaway i gang med at forhøre sig hos hotelmanageren. Måske han vidste, hvem bilen tilhørte. Klokken 11:30 lød det over radioen fra civilbetjenten på parkeringspladsen. En hvid mand er gået ud fra værelse 215. Han er i færd med at lægge ting i den hvide Ford Focus. Han er på vej væk. Kort efter drejede den hvide Ford Focus langsomt til venstre på Highway 59 og kørte nordpå. Henry, betjenten, der først havde spottet bilen på parkeringspladsen og meldt fundet ind, fulgte efter. Problemet var bare, at politiet ikke havde nogen lovmæssig grund til at stoppe bilen. Indtil videre var det kun løse gisninger, der koblede føreren af bilen her i Lufkin til kidnapningssagen fra Alaska. Men heldet var med Henry. Ved et lyskryds accelererede den hvide Ford Focus og kørte dermed et par kilometer over fartgrænsen. Det var nok. Henry tændte for udrykningen og signalerede til føreren af bilen, at han skulle holde ind. Kort efter parkerede begge stille og roligt på en parkeringsplads ud for en café. Ifølge Maureen Callahans bog American Predator gik Henry op til vinduet. Føreren var en hvid mand i midt-30'erne. Han havde mørkt kort hår, en markant næse, var iført jeans, en grå undertrøje og bare mørke solbriller. Henry præsenterede sig og spurgte manden, hvor han var fra. Alaska, lød svaret. Så bad Henry manden om at stige ud af bilen og om at vise sit kørekort. Manden gjorde, som der blev bedt om, og steg ud, trak sin tegnebog frem og rakte førerbeviset til Henry. Israel Keys, født 7. januar 1978, bopæl Anchorage, Alaska. Efter at have tjekket kortet, spottede betjent Henry, at 34-årige Keys havde knive på sig. En i den forreste lomme på sine jeans og en i baglommen. Henry bad ham om at lægge dem på bagklappen af bilen, og det gjorde han. Hvad drejede det sig om, spurgte Israel Keys, og Henry fortalte, at de efterforskede en sag om en kidnapning i Alaska. Pludselig væltede det ud med en masse uopfordrede oplysninger fra Keys. Han var kommet helt til Texas for at deltage i sin søsters bryllup i byen Wells. Han havde boet på hotellet i nat sammen med sin ene bror. Han havde to brødre, der var kommet dertil fra Maine. Han havde sin 9-årige datter med sig, og hun kørte med hans bror. De var fløjet til Las Vegas, fordi det var den billigste flybillet, og han havde lejet bilen der.
Ja, tydeligvis.
Ingen spurgt.
Nervøs og ivrig efter bare at overbevise den her betjent om, at han havde et lovligt ærne og ikke havde gang i noget suspekt.
Nothing to see here. Nu ankom Texas Ranger Steve Rayburn sammen med FBI-agent Deb Ganaway, og de præsenterede sig for Israel Keys. Deb Ganaway spurgte, hvor mange stater han var stoppet i på vejen. Israel Keys svarede, at han kun var stoppet en enkelt gang før nu. Han havde været på farten det meste af tiden. Men så stillede Ganaway ham en række spørgsmål, der for alvor bragte ham ud af fatning. Stoppede du ikke for at tanke benzin på vejen? Jo, selvfølgelig et par gange, svarede Keys. Hvordan betalte du for det, ville Ganaway vide. Efter en kort pause svarede Keys. Det ved jeg ikke. Kontant formentlig. Ganaway stillede samme spørgsmål igen, og nu virkede Keys irriteret. Ranger Rayburn brød ind og sagde, at det jo ville være nemt nok at bekræfte, hvis han for eksempel havde kvitteringer, der kunne bekræfte historien. Må vi undersøge din tegnebog? Spurgte Rayburn. I skal ikke undersøge noget som helst, svarede Keys. Er jeg anholdt? I Anchorage sad FBI-agent Steve Payne i køen ved sin foretrukne kaffebod. Der var to baristaer på arbejde, det var blevet kutyme i alle kaffeboder i byen, efter at Samantha var forsvundet. Steve Paynes telefon ringede. Det var kollegaen Deb Ganaway. Hun fortalte, at de lige havde stoppet en mistænkt. Hans navn var Israel Keys, han var fra Alaska. Ude fra bilen kunne agent Ganaway se, at der lå et par hvide sneakers under førersædet. I lommen på døren til passagersædet kunne hun skimte en rulle kontanter med rød farve på. Det kunne være spor fra den slags farvepatroner, banker bruger til at markere stjålne pengesedler. På et sæde i bilen lå der et vejkort med highlightede markeringer. De havde ikke ransaget bilen endnu, og begge FBI-agenter vidste, at det kunne de først gøre, hvis der var juridisk belæg for den slags indgriben i et menneskes personlige frihed. I baggrunden kunne Steve Payne høre, at Israel Keyes diskuterede med de andre tilstedeværende. Han ville have lov til at gå, eller lov til i det mindste at ringe til sin bror, som havde hans datter. Han fik lov til det sidste, altså han fik lov til at ringe til sin bror. Han fik ikke lov til at gå. FBI-agent Payne besluttede sig. De skulle ransage den bil, og de måtte for alt i verden ikke lade Israel Keyes forsvinde fra dem, før det var sket. Deb Ganaway lagde på. Der gik over 20 minutter, men så ringede hun tilbage. Vi har ham, sagde hun. Det er ham. I bagagerummet på den hvide Ford Focus havde der blandt andet ligget et digitalkamera med over 200 billeder fra Israel Keyes søsters bryllup. Der havde ligget en grå hættetrøje med en grå stofmaske i den ene lomme og nogle sikkerhedsbriller i den anden. De havde også fundet læderhandsker, en pistol, en kikkert, en sort skimaske, en pandelampe og en bærbar PC. Bekræftelse fra Alaska Airlines på en flyvning fra Anchorage til Seattle den 6. marts. En Samsung-mobiltelefon, hvor batteriet og SIM-kortet var fjernet. Den samme type telefon, som Samantha havde haft. I Keys tegnebog havde de fundet et grønt Visa debitkort. PIN-koden var krasset ind i forsiden. Kortet stod i Duanes navn. Bag hævekortet i tegnebogens bagerste lomme havde der ligget et kørekort, der tilhørte 18-årige Samantha Koenig. I Anchorage gik det nu stærkt. Israel Keys navn blev tastet ind i alle tilgængelige databaser. Men man fandt ingenting. Ikke en eneste tidligere sigtelse, ikke engang en parkeringsbøde. Hans nuværende adresse var 2456 Spur Lane. Huset, der var ejet af en kvinde ved navn Kimberly Anderson, lå i Turnagain-kvarteret på Anchorage vestside. Et stille kvarter, hvor mange af byens dommere og advokater boede. Kimberly og Israel Keyes var kærester, hun var sygeplejerske på Alaska Regional Hospital og havde købt huset i 2009. Registreret på den samme adresse var en Nissan Xterra, en bil, der passede ret godt med den bil, der var dukket op på nogle af de tidligste overvågningsbilleder fra hæveautomaterne i Anchorage. Kriminalbetjent Monique Dole begyndte arbejdet med at skaffe en ransagningskendelse til adressen. Imens kørte kriminalbetjent Jeff Bell sammen med Anchorage Politi Special Assignment Unit og indsatsstyrken mod adressen. Alle havde den samme tanke. Der var gået 6 uger, men hvad hvis Samantha var der? Hvad hvis hun stadig var i live? Og hvad hvis hun havde været der hele tiden? Da Jeff Bell og holdet ankom til det lyseblå træhus på Spur Lane, var der ingen, der åbnede. På døren stod der Keys Construction. I sneen foran huset var der friske dækspor, så nogen var kørt derfra kort tid forinden. I indkørslen stod der en hvid pickup truck. Det var den samme truckmodel, man kunne se på overvågningsvideoerne fra Home Depot fra den 1. februar 2012, da Samantha forsvandt. Kriminalbetjent Jeff Bell og alle fremmødte stod og ventede på, at ransagningskendelsen blev underskrevet af en dommer, så de kunne gå ind i huset. Jeff brugte tiden på at tage billeder med sin iPhone, og da han kiggede nærmere på pickup trucken udefra, lagde han mærke til noget. På bilen sad et stativ. Det var monteret med nye og helt blanke bolte, men spændskiverne under dem var rustne. Det så ud som om, at stativet havde været fjernet og senere monteret på bilen igen. På overvågningsvideoen fra den 1. februar havde pickuppen ikke haft noget stativ. Havde Israel Keyes måske fjernet det, før han havde taget Samantha og så sat det tilbage senere? Ejeren af huset, 48-årige Kimberly Anderson, blev hentet på sit arbejde og kørt til politistationen. Hun fik først at vide, hvad det drejede sig om, da hun sad i afhøringsrummet sammen med kriminalbetjent Monique Dole. Dole fortalte hende, at de mistænkte hendes kæreste for at have kidnappet Samantha, og at de lige nu gjorde sig klar til at ransage deres fælles hjem. Kimberly var fuldstændig ude af sig selv. Hun kunne slet ikke få det, betjenten overfor hende sagde, til at passe. Hendes kæreste kunne umuligt have gjort det, politiet anklagede ham for. Hun havde kendt ham siden 2007, altså i 5 år. De havde boet sammen i mange år, for Kimberly var den, hun elskede, en stille, arbejdsom mand. En håndværker, der stod tidligt op, passede sit firma og kom hjem om aftenen. En far, der tog sig af sin datter og mødte op til alle arrangementerne på skolen. Og en mand, der aldrig løftede stemmen eller brokkede sig, når hun arbejdede længe eller rejste væk alene. Hun begyndte straks at forsvare Israel Keyes. Udover at han ifølge hende aldrig ville kunne finde på den slags, så havde han slet ikke haft tid eller mulighed for det, sagde hun. Han havde været hjemme sammen med hende og datteren, 9-årige Sarah, og det er ikke datterens rigtige navn. Men altså, de havde været hjemme alle tre den nat, Samantha forsvandt. Kimberly havde set ham flere gange den aften, og han var kommet ind til hende i soveværelset mindst 3 eller 4 gange i løbet af natten. Han havde ikke sovet sammen med hende, fordi han og Sarah skulle afsted kl. 5 om morgenen for at nå et fly. Kimberly selv skulle på arbejde, men 2 dage senere var hun også fløjet til New Orleans og havde mødtes med Israel Keys og datteren. Derfra var de alle tre taget på krydstogt. Altså, så det hun siger er, at der, altså, han kunne ikke gøre det. Der er ikke noget vindue her, hvor at han kunne bortføre en kvinde og gøre who knows what med hende.
Det var helt umuligt.
Ja, hun havde set ham flere gange om aftenen og igennem natten, og om morgenen kl. 5 var han fløjet afsted for at tage på ferie med datteren, og der var hun taget ud for at møde dem, og så var de taget på krydstogt. Da ransagningskendelsen endelig blev underskrevet, gik Jeff Bell og resten af holdet ind i huset. Samantha var der ikke, og hun var heller ikke i nogle af de skure, der stod på grunden. 2 dage senere, den 14. marts 2012, fløj efterforskerne fra Anchorage Politi, Jeff Bell og Monique Doe fra Anchorage til Houston, Texas. De landede tidligt om morgenen og kørte godt 150 km til Beaumont, hvor Israel Keys sad varetægtsfængslet. Da de gik ind i afhøringsrummet, lagde Monique Doe løsesumsbrevet på bordet foran ham. "Den, der har gjort det her, er et monster. Jeg tror ikke, at du er et monster," sagde hun i et forsøg på at skabe en forbindelse til ham, men Israel Keys bed ikke på. Han svarede ikke lige med det samme. Han gav sig tid til at læse brevet og sagde så, "Jeg kan ikke hjælpe jer med det her." "Men hvordan forklarer du så, at vi har fundet hendes kærestes hævekort i din pung?" "Nå, nu forstår jeg, hvordan jeg er involveret i det her," sagde Israel Keys så. Han forklarede, at nogen havde efterladt en Ziploc-pose med et hævekort på passagersædet i hans pickup nogle uger tidligere. Han havde antaget, at det var en gammel kunde, der skyldte ham penge for noget byggearbejde, men han havde aldrig brugt kortet, sagde han. Den historie var så langt ude, at både Jeff Bell og Monique Doe vidste, at det var løgn fra ende til anden. Doe prøvede at gå hårdt til Keys og sagde, at de vidste, at det var ham, der havde taget Samantha. Men Israel Keys svarede bare, at han ikke anede, hvad hun talte om. Afhøringen varede mindre end en time. Israel Keys gav sig ikke en millimeter, og begge kriminalbetjente vidste, at de med de beviser, de havde, lige nu kun kunne sigte ham for kreditkortbedrageri. Israel Keys blev stillet for en dommer, der skulle tage stilling til, om han skulle varetægtsfængsles. Dommeren gav anklagemyndigheden medhold, og Keys blev ført tilbage til fængslet. Uden for retslokalet stod en ældre kvinde. Hun var høj og slank med langt hvidt hår i en fletning. Hun bar en hjemmesyet bomuldskjole, der gik højt op i halsen og først sluttede omkring anklerne. Jeff Bell syntes, at hun lignede en amish kvinde. Men det var hun ikke. Kvinden var Heidi Keys, Israels mor, og hun var kommet for at se sin søn. Jeff Bell gik hen til hende og præsenterede sig, inden han bad Heidi Keys om at tale med sin søn og få ham til at fortælle, hvor Samantha var. "Jeg kan ikke hjælpe jer," svarede hun. "Jeg tryller dem om at gøre det. Der er en pige derude, og hendes far helt ude af sig selv," prøvede Jeff Bell. "Tja, hvis Gud vil have, at den pige skal findes, så bliver hun fundet," sagde Heidi Keys, inden hun vendte sig om og gik. Det tog næsten 2 uger at få udleveret Israel Keys fra Texas til Alaska, og han ankom til Anchorage Correctional Complex den 26. marts 2012. I mellemtiden havde han besluttet sig for, at han ville tale. Og ikke kun om Samantha. Der var flere forbrydelser, han kunne fortælle om, hvis altså politiet ville efterleve 2 krav. Det første var ingen dødsstraf. Det andet krav var, at de skulle garantere, at det, han fortalte, ikke ville blive delt med pressen. Hans navn var blevet offentliggjort en enkelt gang, men han ville ikke have, at hans datter skulle vide præcis, hvad han havde gjort. De gik med til begge dele. Altså, de sagde til ham, det garanterer vi. Ingen dødsstraf, og vi skal også nok holde det hemmeligt, hvad du fortæller os. Og den aftale holdt de altså i hvert fald for en tid.
Altså hvis du har gjort noget, som du selv tænker, at du kan få dødsstraf for, så er der jo ingen chance for overhovedet, at det kan blive holdt hemmeligt for verden.
Selvfølgelig ikke. Men lige her i starten spillede de altså med på den. De vurderede, at han havde nok at fortælle. I første omgang var de jo meget interesserede i at høre, hvad han havde gjort med Samantha, hvor hun var henne, Og så var de rigtig meget interesserede i at høre, hvad det ellers var, han hentydede til, at han havde på samvittigheden. Ikke?
Mm-hmm.
Så de var klar til at gå ret langt, og det lykkedes dem faktisk ret længe at holde hans navn ude af medierne.
Men han må da have vidst, at det ville komme ud på et tidspunkt. Og ikke dum, vel?
Det virker som om, at han troede lidt på, at det kunne lade sig gøre her i starten, men det fandt han ud af ret hurtigt, at det kunne selvfølgelig ikke forblive sådan.
Men altså, måske er han også lidt selvovervurderende. Det kommer vi jo til at høre meget mere om.
Ja, fordi her slutter vi for i dag, og heldigvis er der jo kun en uge til, at du tager over og fortsætter fortællingen om Israel Keyes.
Nemlig.
For hvad havde han så at fortælle?
Hvad fortalte han?
Hvad havde han gjort med Samantha?
Hvor var Samantha?
Hvor var hun? Og hvad med alt det andet?
Altså, godt, at de endelig fik fingrene i ham, mm-hmm. men havde det behøvet at tage så lang tid? Kunne det være gået hurtigere? Det tænker jeg også, vi kommer ind på, ikke?
Ja, altså, det kan vi jo i hvert fald tale om, dig og mig, tænker jeg. Det var jo de her hævninger på det her kort, der endte med at knalde ham, ikke? De fandt ham på overvågningskameraerne, og så den her overvågne betjent, som tænkte, det kunne godt lyde, som om han kommer igennem mit område. Jeg sørger lige for, at alle betjente er klar over, at de skal kigge efter den her bil.
Ja.
Så det var også lidt tilfældigt.
Ja, ikke? Ja, ja.
Altså,
ja.
Og lidt tilfældigt, at de så fanger ham på et tidspunkt, hvor han stadig kører rundt med det der hævekort og hendes kørekort.
Uha, det er altså altid sådan lidt foruroligende at høre om de der sådan halvfamlende efterforskninger, hvor det er mere held end forstand. Ikke?
Ja, ja.
Hmm.
Men der kommer mere om ham. Der er meget at fortælle om den her mand. Og der tager du over næste uge. Der skal vi høre om Samantha, hvad der skete der. Vi skal høre om, hvem Israel Keyes var. Altså, hvordan er han vokset op? Hvordan er han blevet Israel Keyes?
Mm.
Og så kommer vi selvfølgelig også til alt det andet, han har gjort. Inden vi runder helt af, så skal jeg lige sige, at der selvfølgelig er skrevet og produceret uendelige mængder af artikler og indhold om Israel Keyes. I den her uge har jeg brugt artikler fra Anchorage Daily News, Alaska's News Source, Alaska Public Media, Inside Edition, Reuters, CNN og Oxygen. Så har jeg også brugt officielle dokumenter fra FBI. De har lagt rigtig meget ud om Israel Keyes. Det ligger på den hjemmeside, der hedder FBI Vault, og det er sagsakter, pressemeddelelser, afhøringstranskriptioner. Ja, de har lagt rigtig mange officielle dokumenter ud. Jeg har også brugt hjemmesiderne for US Census Bureau og Last Known Contact. Og så er der et par bøger, jeg har haft fat i. American Predator af Maureen Callahan og Devil in the Darkness af J.T. Hunter. Og så vil jeg lige sige, at man kan se 4. sæson af Wild Crime på Disney+. Den handler om Israel Keyes, og så har jeg også lyttet til podcasten True Crime Bullshit, The Israel Keyes Investigation. De har en hel del lydoptagelser fra afhøringer med, hvis man gerne vil høre, hvor iskold og manipulerende Israel Keyes er. Vi skal nok høre mere til ham i de to næste episoder også.
Ja, altså vi kommer til at afspille flere lydoptagelser fra afhøringer.
Ja.
Og indtil vi lyttes ved igen på mandag, så må I bare fortsætte med at have en dejlig sommer.
Ja.
Nyde det gode vejr, som vi forventer, at der er.
Husk solcreme.
Husk solcreme.
Ja.
Ja.
Ha' det godt.
Ha' det godt.
Hej.
Hej.